er svolítið fíll held ég stundum ég get verið ótrúlega langrækin og na, ég meðvitaður þetta og hérna ég held ég eigi stundum erfitt með að fyrirgjá og eins og til dæmis núna akkurat núna þá líður mér þannig að mér ekki svona fyrirgefning efstu huga, ég svona aðeins að takast á við smá verkefni sem að tengist stjórnvöldum og búið að vera svolítið lengi og hérna búið að ganga ýmsu í þessu ekkert negin það snýst ekki fyrst og fremst mér reyndar, þetta einstaklingur sem ég að reyna að hjálpa á hans fjölskylda og ég verð að viðkenna það þetta svona fer þannig stundum í mig að mér langar til að svona taka í nakkadrambið á einhverjum
Það spurning hvort að þú hafi gott að þessum þætti í dag þá
Jú, ég held ég hafi reynda bara mjög gott að því
Þau viljum að reyna aðeins að tækla í mitt fyrirgefninguna núna, svolítið og kannski pínus nót frá því sem við rættum í síðasta þætti
Já
Ég svona fyrirgefningin og ég við hefum svona ágætis samband sko ég held ég eigi almennt eins og ég hef sagt þér áður svona frekar auðvelt með að sleppa tökum og fyrirgefa svona almennt kannski út af því að ég hef þurft að takast á við einmitt áfall eða áföll það sem að sko það sem að hefur haft þannig áhrif maður hefur bókstalað að verið þannig bara að ok, ætla ég að láta þetta þessa lífsreynslu drepa mig bókstalega eða ætla ég að lifa og hvað þarf ég til þess að lifa ég þarf einhvern veginn að hreinsa eitrið úr mínum hérna, líkama, minni sál og líkama til þess að halda áfram og fyrirgefningin er svolítið hlut af því
og hún er bara mjög stór hlut af því af því að ef að eitthvað svona eins og kom fyrir þig gerist og maður fyrirgefur ekki að þá er maður með sásökan sjálfur eins og þú varst að lýsa í síðasta þætti hann fylgir þér og þú losnar ekki við hann og þú færð ekkert frelsi frá því sem að gerðist og frá sásökanum nema með fyrirgefningun hún er raun og veru þessi ótrúlegi máttur Já. Sem að við oft vannmittum og áttum okkur ekki á þegar við höfum svona hatur og finnum fyrir hefnigitni og við viljum einhvern veginn ná okkur niður á einhverjum sem að hefur gert á hlut okkar og í okkar vestrana samfélagi að þá er einmitt þetta auga fyrir auga tönn fyrir tönn það er óbáslega ríkt
Já, og ég held að líka að þær tilfinningar, svona þessi hefnigirni og gremja og svona við eigum alveg stutt í þær, það skilur við bara náttúrulega, þú veist, að finna þú veist, einhver meiði mig ég þarf að meiða tilbaka, þú veist og en ég held að við séum samt það svona framþróuð skepna að við, og við erum svo vitsmunalegar verur að við erum fær að vinna hlutina öðruvísi
En segðu mér kannski aðeins og okkur hvernig þú fannst fyrirgefningu gagnvart gerendunum tveimur í þínu máli sem þú sagði frá í síðasta þætti hvernig tókst þér að fara frá reiðinni kvíðanum og svona jafnvel hatrinu og yfir í fyrirgefningu
sko ég held að það hafi verið sko fljótt í svona þessari rosalegu sjálfsvinnu og svona þessari sálihjálp sem að koma í kjölfarið þegar ég var úlingur fljótt í því ferli held ég að mér hafi tekist að fyrirgefi rauninni sko manneskjunum sjálfum því það var hluti bara af því sem ég þurft þurfti að gera sko, og sú hugsun einhvernig bara já ég fyrirgef honum þú veist hann þú veist, hann var að gera rangt af sér og hérna og ég fyrirgef honum það og það var svona ferli sko, og tók einhvern tíma þá til ég áttam á því ég gat virkilega hugsa hugsa þá hugsun og virkilega myndan og fyndi fyrir henni og svo heldur bara sjálfsvinnan áfram og svo bara eldismæður og þroskasmæður og eitthvað svona en ég var í raunin ekki búin að fyrirgefa sko ekki, ekki alveg 100% þanga til í rauninni fyrir svona einu og hálfu ári kannski því ég var að vinna rosa mikið í sjálfum mér eða bara þegar COVID kom þá fór ég bara í svona bara þú veist rosalega fókusera sjálfsvinni út af því að maður langaði til þess að tækla sjálfa mig betur og hafði þannig svigrúm til þess og hérna og var að búa til einmitt, síðasta hlaðvarpi sem ég að með hennar þín ein leið og sem voru sömuleiðis fyrirlestrar og í þeirri vinnu að þá fór ég að tala sko þú veist hvernig maður stígur skrefði áttina að því að þú veist, lifa sínu lífi samkvæmt sjálfum sér og fyrirgefningi var hluta því og þegar ég var að skrifa þetta þá fór ég í gegnum ferlið en þá var ferlið það að ég var að fyrirgefa sjálfum mér og því ég fann svo rosalega sterkt þá og því ég var að líta svo mikið yfir mitt eilíf hvað ég var fullur af skömm ennþá hvað var sjálfum mér og sjálfshatri og hérna og þá fylltist ég bara svona ég man svo vel eftir þessu, ég satt við skrifborð og ég fylltist bara svona skjálta og fekk bara svona vákvæm ekki upp söfnið spenna í mér og ég þarf að losa þetta einhvern veginn og ég fór bara í gegnum svona fyrirgefningu í huganum bara ok, þú verður að sleppa tökunum bara, þú veist, ég fyrirgeði fyrir allt þetta vonda sem ég er búin að hugsa undanfærin ár, skiluru allt þetta hatur og allt þetta niðurif og hérna þú veist, ég elska þeim, þið er ótrúlega vænt þið er búin að standa þið ótrúlega vel og þessi, þú veist, þessi fyrirgefning og breyta því í bara sjálfsást sem kemur virkilega frá hjartanu og svona finna fyrir því líka tilfinningalega þú veist, í líkamanum bara og það kom svona bara losun og ég bara, þú veist, ég manni, bara fór að gráta sko, og til þetta var svo mikil ég kannar þurfti svo rosalega mikið að gera þetta, en ég vissi það ekki en þá, þú veist, þá var ég búin að ganga kannski gegnum þetta skrefa svona, ok, jú, þessi manneskja gerendunir eða þannig þú veist, þeir, það er búið, skiluru þú veist, þeir eru bara að gera einhvað, en ég er búin að fara gegnum lífið og búin að landa í öðrum áföllum, skiluru, sem eru kannski minni, síðustu 20 ár og bara allt þetta niðurif og þetta sjálfsattur var ennþá þú veist byggt inn í mér og hérna og ég var ekki búin að sleppa því og eftir þetta þá hef ég átt miklu auðveldara með að bara sleppa tökum á svona smávælum hlutum sem gerast í daglegu lífi þannig að þessi stóra fyrirgefning hefur hjálpað mér rosa mikið
Það er eitthvað að finna að fyrirgefningin hún verður ekki fullkomin eða hún verður ekki alveg fullnægjandi þó er svolítið búin að fyrirgefa eins og gerendum sem hafa gert á þinn hlut fyrir en að þú hefur fundið þessa fyrirgefningu hvort sjálfum, verður þannig frið einhvern veginn í sálinni með það hver þú ert fyrir hvað þú stendur og og einmitt þessar svona neikvæðu hugsanir niðurif hattur sem að þú hefur haft í þínu hjarta að sko það fyrirgefningin hún fer ekki gegn, hún kemur ekki gegn fyrir en að það gerist
og til því að þá fer að tengja þetta inn á við þú veist, tilfinninguna að fyrirgefa og finna fyrir hvað fyrirgefningin í raunum að vera þýðir sko, og þú finnur fyrir því líkamlega og þetta er bara svona eins og svona andleg hreinsun í rauninni
og líkamleg
þú veist, og og þegar þú finnir fyrir líkamlega þá er þá veistu þú ert upplifa eitthvað. Þetta ekki bara, þú veist, út í þú getur náttúrulega, þú veist, bara skrifa nér á blaði og sagt í huganum, ég fyrirgefi mér, skilurðu. Og endanum kannski, þú veist, mun tilfinningin og líka minn, hérna, bregðast við því. En þetta var svona allt annað level og þannig að vissi ég líka, já, ok, þarna er fyrirgefningin sem er, þú veist, það, maður hefur líka lesið það, skilurðu, að fyrirgefningin sem er máttugt verkfæri og þarna fann ég virkilega fyrir því, sko. Og gat svona trúað því sem ég var líka að fara að predikera þannig í sem fyrirlesturum, sko.
Já, ég held að þeir eru hlust á því, þá held ég að hérna í mínu tilfelli að þá sé kannski það sem ég þarf að fara í gegnum er svona fyrirgefning gagnvart föður mínum og síðan fyrirgefning gagnvart sjálfum mér í tengslum við það. Vegna þess að, sko, ég held að án þess að almennlega gera mér grein fyrir því að þá hafi ég svona verið reiður gagnvart honum innra með mér bara frá því ég man eftir mér fyrir það að vera ekki til staðar í mínu lífi, fyrir það að já, kom ekki til mín, sko, ég er elst upp hjá einstæri móður og hún stóð sig alveg frábærlega í því uppeldi og bara allt um vefjandi móðir, en pappi var svona fjarverandi, já, og þú veist, þau voru ekki saman alveg frá því ég var bara mjög lítill, og svona þegar að ég er mjög ungur að þá skilur við byrjar hann að gleyma ammælunum mínum og svo leiðs og hérna, og ég man mjög vel eftir því þegar ég var svona kannski 7 ára eitthvað svo leiðs þegar hann kom ekki á ammælisdaginn minn, en hann hafði komið þegar ég var 6 ára og ég man mjög vel eftir því þegar ég er 6 ára og ég man mjög vel eftir lyktinni af honum þegar ég stekki fangið á honum, sko, og þegar ég man vel eftir því, skilur þau, hvernig skeggbrotarnir voru, þú veist, og hvernig ég fann fyrir þeim eitthvað neginn og öllu, sko. Og hvað ég var ánæður að hann hafði munið eftir ammælinu minn og hafði komið á ammælisdaginn og svo hver vonbriðin voru árið eftir. Og svona lengi vel að þá hélt ég að þetta hefði ekki haft nein veruleg áhrif á mig af því að móðir mín var svona alfa omega í mínu uppeldi. En svona eftir því sem að tíminn hefur liðið og sérstaklega þegar ég fór í þessa svona sjálfsvinnu einhvern veginn að skrifa bókina mína, gefa upp með köflum, að þá svona fór ég að fatta hvað þetta hafði mikil áhrif á mig, sko. Og ég finn það líka enn þann dag í dag að þá er svona óuppgert þarna, sko, þú veist, ég á eftir að almennilega að fyrirgefa honum og síðan líka sjálfum mér, vegna þess að ég hef alveg þá, sko, ég átta mig á því í dag, þau eru 19 ára þegar þau átta mig. Hann var barn.
Já.
Og skilur hann barn með barn. Og það skiptir líka máli í þessu, þú veist, og fór síðan að fljótlega byggja upp sína fjölskyldu og allt þetta. Og það voru önnur einhvern veginn viðmið á þeim tíma. Í dag eru fjölskyldur svona mosaík, þú veist, bara það eru hálfbræður og hálfsystur og 2 pappar og 3 mömmur og whatever, skilur, þú veist, svona er þetta bara einhvern veginn blandi poka hér. Á þeim tíma var það ekki eins kannski algengt þegar ég var svona lítill og hérna, þannig að þannig að það var kannski eðlilegt að það veri minni samskipti, en hvað sem var eðlilegt í þessu, að þá skipti það í raunin ekki máli, heldur bara þessi skilyrðislausa fyrirgefning algjörlega án væntinga um nokkurs konar endurgjald. Og hvort sem að fyrirgefningin er meðtekin, móttekin af hinum aðilanum eða ekki.
Já, já.
Og þetta er svolítið það sem ég er kannski að bara átta mig á akkurat núna. Að því að hinga til ef ég yfirleitt sko lítið svo á að fyrirgefningin sé til lítils ef það er engin iðrun skilurðu að ef það er bara fyrirgefning, einhliða fyrirgefning að þá í sjálfu sér sé hún svona ekki mjög mikilvæg en núna, líka þegar ég hlusta þig og þegar ég búin að vera svona pælið þessu í kringum þennan þátt okkar núna að þá sé ég þetta í svona nýju ljósi
Einmitt, út af því að sko fyrirgefningin er fyrir þig líka sko eða skilur þú, þegar mann er oft kennt að maður er kannski lítill, bara segðu fyrirgefðu þú veist að þá er rauninni fyrirgefningin fyrir manneskun þú kannski segir, þú veist, ullar á eitthvað þú veist, krakki eða eitthvað skilur þú þá segir fyrirgefðu við hérna strákinn skilur þú og það þá fyrir strákinn skilur svo hún líður betur og það er svona og hann bara sagði, já, allt í lagi, verðum vinar aftur skilur við, búið en þetta er svona örfisi level þetta er upgrade fyrirgefningu og ég held að eins og í mínu tilfelli þarna og þess að tala sko án endurgjalds sko, ég hafði ekki annar að kosta völ ég vissi ekki, ég gat ekki fengið að heyra frá mínum gerundum eitthvað iðrun eða já, ég tek við afsökunarbeðin eða tek við fyrirgefningunni eða eitthvað þannig Ég þurfti bara að díla við hana sjálfur þannig að hún var fyrst og fremst fyrir mig svo ég geti haldið áfram með lífið sko.
En nú myndi kannski sömu segja þú ert fórnarlamb þú ert þolandi þeir eru gerendur og sko þín sekt er engin en þeirra sekt er algjör Akkur ætti þú að fyrirgefa og akkur ætti þú að vera sko fyrirgefa sjálfum þér
Já það er bara út af því að það gerir sjálfkrafa þannig að sjálfkrafa það gerist bara við svona áfall skilur við að einhver hluta vegna fer byggist upp skömm og sjálfsættu gagvarmanni sjálfum út af því að það er bara það sem gerðist sko og það þarf ég að fyrirgefa því ég gekk með það í svo mörg ár og ég þarf að fyrirgefa sjálfum mér fyrir það því ég er búin að vera vondur sjálf á mig og fyrirgefningin gagnvart gerendum er bara til þess að sleppa takina á gerendunum svo ég sé ekki að hugsa gerenduna og hérna en þú veist ég veit ekki hvort að þetta sé veist, eina leiðin til þess að díla við svona áfall og ég skil fullkomlega vel að einhverju bara byrja, ég ætla ekki að byrja fyrirgefningar Ég ætla ekki að segja að ég fyrirgeð þér gagnvart þessari mannesku sem gerði mér svona rosla illt. Þú veist, hún er búin að meiða mig ótrúlega mikið líkamlega og á sálinni og ég mynd þurfa að rogast með allt mitt líf. Og ég er bara ekki tilbúin að fyrirgefa það. Og ætla ekki að gera það.
Já. Það er svona eðlilegt, getum við sagt sko.
Algengt.
Já, og algengt og eðlilegt að fólk hugsi þannig ég get ekki fyrirgefið þetta sumt er ekki bara hægt að fyrirgefa. Eða fólk segir það en síðan er ég búin að vera að lesa þessa bók hérna
Já.
Sem að kom út 2015 íslenskri þýðingu eftir Desmond Tutu og Mpo Tutu þetta er bókin fyrirgefninguna og leiðin til að lækna sjálfan sig og heiminn og er svona sko frelsi fyrirgefningarinnar hvernig sko akkurat þetta snýst það að sá sem fyrirgefur er að gera sjálfum sér best hann er að lækna sjálfan sig hann er að sigrast á í rauninni neikvæðustu tilfinningunum sem að fylgja einhverjum atburði Þannig að þetta er svona mesta heilunin samkvæmt þessari bók Já. Sem að nokkur maður getur farið í gegnum það er að fyrirgefa einhverjum sem að gerir á þinn hlut sama hversu slæmt það er og hérna eru nefnd dæmi, mörg dæmi
Já.
Fólk sem að hefur til dæmis lent í því að börnin þeirra hafa verið drepin ýmist af slýsförum eins og til dæmis eitt dæmið það sem að kona drukkin og sem er búin að taka fíknefni keirir á 80 km hraða inn í hlið á bíl algjörum órétti það látast tvær stúlkur sem er aftur í bílnum foreldrarnir lifa og síðan gerist það að þegar foreldrarnir er búin að jafna sig eftir sko bara líkamlega á sjúkrahúsinu að þá fara þau mig fljótlega í að leita að þessari ungu konu mm-hmm. sem að olli dauða dætra þeirra og fyrirgefinni mm-hmm. og sko það er erfitt að svona ímynda sér mann sjálfan svolítið í þessari stöðu
já
af því að þú ert búin að missa svo ótrúlega mikið og lífið þitt er bara hrunið mm-hmm. en að þú fáir finnir samt fyrir þessari þörf og kvöt til að fara til gerandans og fyrirgjá
mm.
og í dag er þetta fólk sem satt að halda fyrirlestra saman
Já.
Þau þrjú fyrirgefninguna það ferli mm-hmm. fara í skóla og út allt og þetta svo ótrúlega stórt og þetta svo ótrúlega stert
Já Þetta hefur örugglega sko eins og í þessu tilfelli sko konan sem ók bílnum hún hefur pottet iðrast í mjög mikið
og gerir örugglega alltaf
og bara mun alltaf þurfa þú veist að vera með það en það að þau hafa eitthvað negin fyrirgefið henni hjálpar henni líka í sinni ein fyrirgefningu hugsa ég sem er svo ótrúlega mikilvæg sko þetta er alveg svona ekstrím dæmi sko hérna einmitt mátt fyrirgefningarnar
Já sko af því að það er þessi prímitífa þessi frumstæða tilneying okkar að sko af því að einhver lét mig líða illa að þá verð ég að gera allt sem ég mögulega get til þess að láta honum viðkomandi líða illa líka
Einmitt. Og maður svona spáir í því núna, þú veist, ég held að sé bara síðustu ár, búið að vera svo rosa mikið svona einmitt, svona self-help, self-care ykkur hérna stefna núvitund í gangi og ennþá meira örugglega bara út af COVID að hérna að vera með átt okkur á að sko að þessi hefnigirni og svona þessi svona refsing og hatur og gremja er hún kannski ekkert að skila okkur eitthvað það góðum árangri, þú veist, fyrir okkur þessi ég er allavega á því sko, ef ég væri núna og væri ekki búin að fara gegnum þetta ferli og væri alltaf svo væri að hugsa þetta áfall sem ég hef lendi að þessa áfall þá væri þau bara ennþá einhvern veginn svona ásækja mig og ég myndi bara fá kvíðakast í hvert eins og skipti sem ég myndi segja frá því eða hugsa það þú veist þannig að sko og fyllast einhvers konar gremju og hatri gagnvart manneskjunum og það er einhver, negin bara tilfinning sem ég vil ekki vera með þessa tilfinningu sko og það er mitt val
Já af því að þín vanlíðan að hún skapar ekkit vanlíðan hjá gerandunum
Nei, hann er bara þú veist veit ekki, bíó eða eitthvað eða skilur þú veist, hann er bara að lifa sínu lífi meni ég veit ekkert þú veist, það hefur ekkert að gera með hans líf þú veist, ég fæ einhver réttlæti framfyllt skilur með því að hatast út í einhvern í rauninni, þú veist, ekki bara í þessu tilfell heldur, bara í þú veist, dælu lífi, þá erum við að lenda í alls konar mini áföllum, eða þú veist mjög oft, bara orð sem særa og einhver svona, sko
mm-hmm. Já Sko, Desmond Tutu segir hérna í þessari bók á einu stað þegar maður fyrirgefur þá er maður laus frjáls til að halda áfram í lífinu að vaxa þroskast án þess að vera lengur fórnalamb
Akkurat þetta er eiginlega bara akkurat akkurat þess sem að ég var að lýsa hann í byrjun á þættinum
mm-hmm.
þú veist að leið og maður er búin að upplifa þessa fyrirgefningu þá er ákveðið frelsi sem kemur, það er svona einhver svona losun og hreinsun og frelsi til þess að vita, já nú held ég áfram þess nú heldur lífið mitt áfram, nú er ég alveg búin að sleppa tökum
mm-hmm.
og það er óbóðslega frelsandi mm-hmm. tilfinning
mm-hmm. af því að sko hinkosturinn að neyta fyrirgefningu getur leitt til hjartasjúkdóma háþrýstings og ýmis annara króniskra sjúkdóma það búið að rannsaka þetta vel þannig að sko þá var ég ofanálag við það að vera þolandi og vera fórnarlamb eða semst, vera sá sem að brotið er á að þá fara það hinnar neikvæðu tilfinningar hatrið og hefnigitnin það sem þetta neyta fyrirgefningu að neyta því að fyrirgefa gerandanum og neyta að fyrirgefa síðan sjálfum sér leiði síðan til alls konar líkamlega sjúkdóma aukná til andlega sjúkdóma þetta þunglindis kvíða getur leitt til alls konar geðraskana en þessar líkamlega sjúkdóma líka
einmitt og einmitt bara talandi um svona líkamlega einkenni þú veist og bara daglegt líf þú sem að finnur að ég fundi fyrir því að veist, ef það er eitthvað sem særi mig eða eitthvað svona, þú veist, einhver segir eitthvað og ég tek því inn á mig og eitthvað og tek því, þú veist, persónulega eða mistúlkaði jafnvel svo rogast ég allan daginn með eitthvað skona svona gremju og svona óþægindi og spennu þú veist, og fæ bara höfuverk þú veist, og svo kannski ákveði bara, ég ætla bara að heyra í henni eða honum eða eitthvað, spjalla í síman eða eitthvað skiluru og þá bara, þú veist, var ekkert í gangi og eftir það samtal finn ég bara hvernig, þú veist, einhver hafði svona stungi á blöður og bara og líka minn bara svona verið flatur og mjúkur aftur, sko hann er ótrúlegt og bara svona hugsanir og svona tilfinningar, sko svona hatur og svona að taka öllu inn á sig og einhvern veginn vilja, þú veist einhvern veginn hugsa neikvægt til annara mannesku skilur getur haft rosalega líkamleg áhrif
Já, bara algjörlega út í fingur koma, sko, og ég held að það sé núna einmitt sérstaklega vegna þess að við erum svo mikið í samskiptum á þessum samfélagsmiðlum og í gegnum símann og svona þessi svona fjarlæðar samskipti að þá er enn meiri hætta á alls konar miskilningi samskiptum og þú lest eitthvað út úr einhverju kommenti eða einhverjum status eða einhverju sem að þú verður áskynja að þú veist, eitthvað sem að síðan á kannski ekki verið okkur styðjast eða er bara sett fram í klaufaskap
Einmitt.
En veldur akkurat þessum tilfinningum en sko þetta með fyrirgefninguna hérna þetta er á mismunandi stigi af því að sko sumt af því sem að gerist til dæmis ég var að segja ráðan sko að ég til dæmis tók ákvörðun fyrir tveimur árum eða þremur árum hvernig var að svona slíta sko, slíta samskipti við gamlan vinn minn bara vegna þess að það var svona mér fannst samskiptin vera mjög einhliða og svona taka meiri orku frá mér heldur en það var að gefa mér og en þá fór ég alltaf að hugsa þetta sko út frá þessu með fyrirgefninguna sko að því að ég svona upplifaði þannig að við komum til að vera ósengjarn við mig og en þá kannski er það eitthvað annað heldur en bara þetta fyrirgefningaferli sem að við erum að tala hér.
Já, einmitt. Sko, eins og í þessu tilfelli, þá finnst mér þetta að vera meira svona, þú veist, auðvitað, þú veist, þá er þetta meira, þú veist að hugsa bara að fjarlæga þig úr einhverju situasjón sem að í rauninni er ekki að gefa þér jákvæð orku. Þú veist að velja það að taka út af situasjón sem er að láta þér í rauninni líða illa. Og það, en þú veist, það er ekki endilega eitthvað svona að þú þurfir að og sérst komin á það stig að þú þurfir að fyrirgefa þessum aðila, skilurðu en kannski kemur það samt seinna meir út af því ef þú allar einhvern tímann að hefja samskipti við þessa mannskja nýju að þá held ég að máli sé að þú þurfir að vera hreinn og bein skilurðu bara, þú veist veit ekki, þú veist ég sakna þú veist, vina míns og mér langar að hefði samskipt hennar nýju en þú veist, mér leið svona og mér fannst þú koma svona fram við þannig uppið í hlutin og hérna, og þá kannski hefst eitthvað svona process, skilurðu sem leiðir að einhvers konar að það verði fyrirgefning kannski að báða bóga, skilurðu
mm-hmm.
og þá getið þið svona heilað ykkar samband og kannski hafið það nýju, skilurðu en eins og staðan er núna, þá er það ekki komin í, á það stig mm-hmm. í þessari fyrirgefningu og þú sér komið þangað sko.
En til þess þarfum við mitt svona gagkvæmni sko. En svo segja sumir kannski eins og varandi fyrirgefninguna og ég meina bara nýlega til dæmis að þá var Joe Biden með ræðu
mm.
í Hvítahúsinu og það var í framhaldi af hryðverkaárás í ja. Kabul sem að drap 160 eða 200 manns við flugvöllin þar og hann sagði við ætlum ekki að gleyma og við ætlum aldrei að fyrirgefa og í hjó eftir þessu sko við ætlum aldrei að fyrirgefa
mm.
og þetta er fórseti bandar ekki ennum sem lýsir þessu þannig yfir að sko það sem að Desmond Tutu til dæmis er að segja í þessari bók
mm-hmm.
er að sko við getum ekki læknað heimin án þess að fyrirgefa og án þess að finna það en þar með eru við ekki að réttlæta eða eitthvað neginn að svona kvít þvo glæp við erum ekki að segja að það hafi verið í lægi að gera eitthvað
nei, nei.
Við erum ekki að segja að það sem að koma fyrir þig hafi verið í lægi á nokkurt nátt og ég held að fólk nefnilega miskili þetta og fórseti Bandaríkjanna klárlega var miskili þetta atriði
einmitt.
Að sko að í fyrirgefningaferlinu felst ekki réttlæting endilega
nei Einmitt.
Á atburðinum
einmitt, alls ekki sko. Og ég held að sjálfur réttjáður ég held að fólk svona tengi fyrirgefninguna við að maður sé í rauninni að segja að þetta var alltaf lagi í fyrirgefðir
mm-hmm.
en það er ekki það sama sko. Út af því enn aftur þá er eitthvað negin sko, við þurfum fyrirgefninguna til þess að halda áfram fram á við sko.
Mm-hmm.
Út af því að eitthvað sem er ófyrirgefið, það veldur því að þú dvelur í fortíðinni í atvikinu og ef þú dvelur í fortíðinni þá ert ekki að halda áfram og það sem er svo sterkt sem ég tengi við út af því að ég stóð hana eitthvað bókstæðlega á þannig kafla í lífinu þú veist að ég þú veist var alveg ofta íhuga bara, þú veist, bara að vera ekki lengur hluta heiminum skilurðu og hérna eða vera hluti af heiminum sko. Þetta er svona einhvern veginn og ef að sú ákvörðinu tekin að ég ætla að gera mitt besta og það er svona margt sem ég vil upplifa sjá og gera að þá er þetta bara eitt af því sem að ég verð að gera ég verð að komast úr fortíðinni og ég geta ekki nema ég sleppi tökum og til að sleppi tökum það þarf ég að fyrirgefa
En þegar þú náðir þessari fyrirgefningu þú ert búin að fyrirgefa gerendunum
mm.
og svona með sjálfum þér bara mm-hmm. án þess að sko, gera það þú konfrontir hann þá ekki
Nei, ég geta ekki
Nei, og myndir ekki vilja það
Ég hef aldrei verið spurður þess að þér og því ég held að ég hef alltaf bara útiloka það möguleika í muni hitta þessa manneskjur aftur Þannig að ég hef bara þurft að vinna með það sjálfur skilur og kannski hefur það gert það auðveldara fyrir mér, ég veit það ekki. En ég hugsa samt að ef ég myndi hitta aðila núna og að hann væri bara þú veist, ég ímynda mér skilur út af því ég veit ekki neitt þá ímynda mér bara þessi mannskja sé á góðum stað í lífinu og það er líka hluti af sér fyrirgefningu það er í rauninu að hugsa bara þannig þetta er ekki rosa mikið svona ég fyrirgefði þér fyrir að hafa veist, nauðga mér, skilru þetta er ekki, þú veist, hugsunin kemur ekki þannig þetta er meira bara þú veist, líka, ég vona að þessara manneski líði vel í dag og sé að gera góða hluti í dag og sé að vinna í sjálfu sér í dag taki góðar ákvarðanir í dag þú veist, þetta er svona meira ég óska þér ljós og góðu lífi skilur út af því að það hjálpa mér hugsa þannig
og er þetta sko þarna held ég að þú hittir svolítið marga skilur með upprópunum merki sko, það er eitt að fyrirgefa
mm-hmm.
en síðan er það sko annað skref í rauninni að óska viðkomandi alls góðs eða hvað? Er það bara sami hluturinn?
Fyrir mér kemur að eiginlega svona eins og sami hluturinn sko og það er kannski meira sú hugsun sem er eiginlega fyrirgefningi fyrir mér þú veist og þegar ég er ekkert að staðna í orðunum þú veist fyrirgefðu eða þú veist ég fyrirgef heldur meira bara eins og þessar hugsanir sem ég var að lýsa á þann en svo náttúrulega út því að spurði mig hvort eða ef ég myndi konfronta mannskjöna beint og hún sæti bara hérna núna fyrir fram að mig eða þú veist hann þá færi það svolítið eftir því hvernig aðilin væri þú veist og svo varst að tala þú veist yðrastan skilur við ef ég myndi skynja hann væri bara ennþá að hleyp út um allan bæ og þú veist og áreita fólk samt sko það myndi samt örgulega bara ég veit það ekki þá væri ég bara svona herðu, wow, okay, þú ert bara hopeless case, skilur við bara, þú veist, greið þú og bara vonandi hérna, færð þú bara þá hjálp sem að þú þarft að halda eða þú veist, færð einhvert og þú veist það sem að þú bara, ne, þú veist færð ekki hérna annað fólk og hérna, og vonandi, þú veist bara, lokaðar inni nóg lengi svo að þú átti þig og fær séðan færlega að stóð til þess að þú veist, vinna á þinni fortið því að örglaði mannska sem er þannig er með eitthvað rosa hérna, myrka fortíð en það er þið samt ekki sko jú, það, kannski myndi ég triggerast einhvað og eitthvað svona óþægilegt koma en ég myndi samt vera bara svona ok, þú veist þetta er svo langt síðan og ég er bara, þú veist, ég er langt komin yfir þetta sko
mm-hmm.
það er örglaði tilfinningin
ég tengi þessa reynsluðina og það sem að þú ert að tala svolítið sterkt við eitt þátt sem ég gerði í þáttaröðinu sönn íslensk sakamál
mm-hmm.
Og ég kom að þætti þar sem að var, við vorum að fjalla tvær stúlkur, franska stúlkur sem að voru tvítugt og önnur þeirra var myrt á Skeiðarársandi af manni sem að þóttist vera einhvers konar lögreglumaður, hann var bara starfsmaður FIB og ég fór síðan til Frakklands mörgum árum eftir hennan atburð og hitti eldri systurina sem að lifiði af árásuna hann réðst á hana líka en hún slapp mm-hmm. þetta var rosalega óhugulegt mál við höfðum samband við gerandan morðingjan
mm-hmm.
svona gáum hann kosta því einhvern veginn að sko biðast fyrirgefningar
mm-hmm.
eða allavega lýsa því að hann sæi eftir því sem hann hafði gert mm-hmm. en hann gerði það ekki
mm-hmm.
og virtist ekki sjá eftir þessu var bara svona forhertur
Já.
En þegar ég fór til Frakklands að þá sagði eldri systirinn ég er löngu búin að fyrirgefa honum ég fyrirgef honum og ég er viss að hann hefur farið í gegnum miklar sálrænar þjáningar eftir það sem að gerðist Vist, hann var ennþá réttleita það sem hann gerði fyrir sjálfum sér mm. og öðrum
mm-hmm.
af því að hann hafði búið til einhverja sögum það að þær hefur verið reykja hass og einhvern veginn og taldi að það hefði verið full ástæða þá til að handtaka þær og vera bara með svona einhverjum borgaraleg handtöku mm-hmm. sem að síðan fór út í þetta enda á því að skjóta aðra systurina
En systurinn var samt búin að fyrirgefa?
Systurinn sem lifði af hún var búin að fyrirgefa og þegar ég kom til hennar hún var með svona bíflugnabú þarna í norðvestur Frakklandi fallegum stær eitt á Nant og hérna bara búin að svona einhvern veginn öðlast mjög mikinn frið og svona grét svolítið sko þegar hún var að rifja upp mm-hmm. og tala Marie-Louise, hérna yngri systurina
mm-hmm.
Yvette og hérna en svo, ég tengi þetta svolítið við þetta sem þú ert að segja sko að hérna, burt sé frá því mm-hmm. hvernig gerandinn er hvernig hann hugsar og hvað hann fer í gegnum
mm-hmm.
hversu forhertur eða hvað hann er að það skiluru að hún var búin að fyrirgefa honum og fyrirgefa sjálfri sér í gegnum þetta ferli allt saman að það gerði henni kleift að lifa áfram
Já.
Og það gerði henni kleift að ekki bara lifa áfram heldur að byggja upp sína fjölskyldu þarna og lifa hamingjusömu lífi
Já, akkurat sko einmitt og ég held að þetta sé bara lykillinn sko sem gerir okkur kleift að halda áfram eftir áföll eða já, eða þú veist annar tilfelli, neikvæð tilfelli sem henda í okkar lífi sko það er sko bara til þess að þú veist ætlar að lifa ætlar að gera einhvað við lífið þitt ætlar að öðlast hamingju
Já og eins og segir hérna í þessari bók fyrirgefningin, bókin fyrirgefninguna sko fyrirgefningin ummyndar huga tilfinningar og líkama
Einmitt
Er það ekki bara svolítið málið?
Jú, og ég held að hérna að þetta sé eitthvað sem að allavega eitthvað til að hugsa virkilega og alvarlega þú veist að og ég held að allir geti litið yfir sína fortíð og fundið þú veist tilfelli sem hafa sært og fundið þú veist hvernig eru tilfinningarnar hvernig líkamann að bregðast við þessum minningum þú veist, er eitthvað sem ég þarf að á eftir að sleppa tökum á og hugsa þá aðeins fyrirgefninguna, hvernig get ég hafi mitt ferli þú veist, ég það greinilega að sleppa tökum á þessu atviki hvernig get ég hafi þetta ferli og þú veist, einmitt lesa eitthvað til lesa þessa bókin fyrirgefningu til dæmis fá innblástur og hérna, því ég fulla trú á því að að með því að fara gegnum það ferli að það munu bara undur gerast og mikið frelsi fylgja í kjölfarið
Læknum heiminn
Já Já, ég hugsa að þetta sé bara góð lokaorð
Já
Í þessum þetta eða ekki
Jú Skorum á ykkur að prófa þetta og hérna, við gerum það líka Þangað til næst
Já